Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Татарстан югары мәхкәмәсендә Казанның 1000 еллыгы алдыннан террор гамәлләрен әзерләүдә гаепләнүчеләр үстеннән хөкем эше бара. Владимир Путин Россия президенты вазифасында соңгы тапкыр журналистлар белән очрашты. Аның шәхси тормышы турында яңа фильм бүген Россиядә сатуга чыга. Әмма әсәрнең авторлары аның Путин турында булганын кире кага. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Пакистанда парламент сайлауы якынлаша. Көнбатыш Пакистанның атом коралы нинди көчләр кулына эләгер дип борчыла. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев халыкара оешмадан фәннәр докторы исемен алды. Татарстан һәм Башкортстанда гашиклар көне уңайыннан яшьләр өчен төрле чаралар үтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтелә. Башта көннең төп вакыйгасы. Россия президенты Владимир Путин бүген Кремльдә журналистлар белән очрашты. 8 еллык президентлык мөддәте өчен Путин ил башы сыйфатында булай зурлап журналистлар белән соңгы тапкыр аралашты дип әйтергә була. Очрашуга керергә 1300-дән артык журналист рөхсәт алган булган. Путинга булган сораулар төрле өлкәләргә кагылды. Ишке мәсьәләләр белән бер рәттән журналистлар кат-кат Косовоның бу көннәрдә бәйсезлек игълан итәчәгенә, Русияның мөнәсәбәте, Кушма Штатларының Европада ракеталардан саклану җиһазлары урнаштыру турында сорады. 4 сәгатьтән артык барган бу матбугат очрашуы турында бүген Азатлык студиясендә Кәрим Камал белән сөйләшәбез. Кәрим, Путинның елына бер журналистларны шулай күп итеп җыю гадәте бар иде. Бу елгы очрашуның нинди үзенчәлекләр булды?
Мәгълүм ки, Русияләр тагын 2 атнадан илнең яңа президентын сайлаячак. Шуңа да Владимир Путинның бүген Кремльдә узган матбугат очрашуы аның президент буларак үткәргән соңгысы иде дияргә мөмкин. Бу очрашуда да Путин үзенең хакимияткә ябышып ятмавын һәм беркайчан да президентлыкка 3нче мәртәбәгә дә калырга теләмәвен әйтте. Үзенең шушы позициясен яклап ул Кремльдәге урынга якын хезмәттәше Дмитрий Медведевны тәкъдим итүен һәм аңа тулысынча ышануын белдерде. Ул хәтта безнең арада шәхси химия дә бар, ил белән идарә итү дилбегәсен аңа бирү миңа оят түгел дигән сүзләр әйтте.
Существует, кроме всего прочего, еще такая личная химия, я ему доверяю. Просто я ему доверяю. Как я говорил на съезде Единой России, такому человеку не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной.
Путин бер үк вакытта Медведев кулы астында хөкүмәт җитәкчесе буларак эшләргә әзер булуын да кабатлады. Әмма башта моның өчен Медведевнең президент итеп сайлануы һәм аның миңа бу вазифаны йөкләүе шарт дип белдерде.
Журналистлар белән булган һәр очрашуында Россия президенты ниндидер онытылмас белдерүләр ясау белән мәгълүм иде. Бу юлы да шундый халык телендә калырлык сүзләре булмадымы?
Сер түгел, мондый киң күләм очрашулар вакытында Путин еш кына онытылып китеп микән инде? Әллә эчтәге хисләрен яшерә алмый гынамы, шактый кызыклы белдерүләр ясый. Бу юлы игътибарны шул җәлеп итте, илешендәге проблемалар, үзенең казанышлары турында сыраганда, Владимир Путин бик йомшак, һәр сүзен үлчәп, хәтта горурлык хисе белән җавап бирде. Әйнде халыкара мәсьәләләр, бигрәк тә Русияның көнбатыш белән мөнәсәбәтләренә, ике арадагы яңа киеренкелеккә килгәндә, сайлау мәсьәләсеме ул, әллә инде Европада ракета калканын кырумы, Путиннән шактый кырыс һәм урыны белән хәтта вульгар сүзләр ишетелде. Элекке елларда күпләр аның Чечня темасын күтәрүгә ярсып китүен күрә иде. Хәзер инде ул Косовоның бәйсезлегенә дә, аерым дәүләт булган Украинаның НАТОга кушылырга теләвенә дә, Кушма Штатларның һәм Европадагы кайбер илләрнең, шулай ук Мәскәүдән бәйсез илләрнең яңа ракета калканын кыру ниятенә дә бик ачуланып карый. Одна киш аны шығырыннан, бигрәк тә Европада именлек вә хезмәттәшлек оешмасының Русия сайлауына үз күзәтүчеләрен җибәрү планы һәм шуның тирәсендә килеп туган вазгыят чыгарды. Путингә бу оешманың күзәтүчеләренә бер илгә бер санда, икенче илгә исә башка санда җибәрүе, ә кайберләренә бөтенләй җибәрмәүе, яисә киресенчә тавыш бирүне ничек оештыру кирәклегенә өйрәтүе ошамый. Безне өйрәткәнчә, хатыннарын кәбестә ашып пешерергә өйрәтсеннәр дип кырт кисте Путин бу уңайдан.
А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи варить.
Русия президентының илдәге сайлауны гадел оештыру кирәклеген кәбестә ашын пешерә белүгә тиңләвен ишетү һәрхәлдә кызык булды. Бәлки президент Путин шыннанда тиздән үзенең шушы югары вазифадан китүен аңлап, үз фикерләрен инде иреклерәк белдерергә, эчтән уйлаганнарын бик яшереп тормаска булгандыр. Ул менә узган атнада да яхшы күрсәтте. Моңа кадәр сүздә генә булса да, Татарстан һәм татарларга карата яхшы мөнәсәбәтен кабалап килсә, Дәүләт Шурасы утырышында ясаган чыгышында Путин Татарстанга көтелмәгән һәм шактый кичле һөҗүм белән чыкты. Аның 90-нчы елларда Русия белән араларын махсус килешү аша кыру ниятен башка сыймаслык бер нәрсә дип атады.
Путинның президент вазифасында соңгы тапкыр Кремльдә журналистлар белән очрашуы турында Азатлыкның Прага студиясендә Кәрим Камал белән сөйләштек. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү бездән айрылмагыз. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Югары мәхкәмәсе Ислам җәмәгате хәрәкәтенең 17 вәкиленә хөкем карары чыгарыр өчен җыелды. Аларны Казанның 1000 еллыгы вакытында террор гамәлләре әзерләүдә гаеплиләр. Чәршәмбе көнне соңгы сүзләрен әйткәндә, аларның күбесе гаепләрен танымады. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Гаепләнүчеләр барлыгы 17 ел. Алар Татарстанның төрле шәһәрләреннән: Азнакай, Чаллы, Алабуга, Камаланы. Яшьләре дә төрле. Хәтта аларны кулга алганда кайберләренә 13-15 яшь кенә булган. Буларның барысы да Казанның миңеллыгы вакытында терактлар оештыру, шулай ук КАМАЗ, Казанның Бралак заводында, Оргсинтезда һәм тагын шундый эре ширкәтләрдә шартлау әзерләүдә гаепләнде. 2004 елның азагында 50 кеше кулга алына. Аларның яртысы җибәрелә, ә 20-е кулга алына. Һәм буларны Ислам җәмәгате хәрәкәтен оештыруда, терактлар әзерләүдә һәм Басаев белән Масхадов оешмасы вәкилләре булуда гаеплиләр. Гаепләнүчеләр арасында яшь үсмерләр дә була. Тикшерүчеләр бу кешеләрнең барысы да хәрби лагерь булдыруда катнашкан, гомум акча казнасын ачкан ди. Шулай ук кораллар һәм ризыклар саклар өчен җир астын казыган ди. Әмма анда бер генә корал да табылмаган, казнада да барлыгы 6000 сум гына акча булган. Гаепләү кагазендә алар коралларны шу хәтле яхшы яшергәннәр, хәтта тау булмаслык дип язылган. Ислам җәмәгате вәкилләрен кулга алу 2004 елдан башланды. Имеш алар 2007 һәм 2008 елларда терактлар оештыру өчен әзерлекләр башлаган дип. Өч елдан соң Чечнядан шартлаткычлар алып килергә тиеш булганнар икән. Аннары бу фаразлар тагын да байтылды. Һәм тикшерүчеләр фикеренчә, шартлаулар инде 2005 елны ук Казанның 1000 еллыгы вакытында кешеләр күпләп җыелган урында башкарылырга тиеш дип әзерләнгән. Һәм шул ук вакытта алар милицияләргә дә һөҗүмнәр оештыруны күздә тотканнар имеш. Узган елның 29 декабрендә 17 кешегә мәхкәмә утырышчылары гаепләү карарын чыгарды. Хокук яклаучылар, адвокатлар, ата-аналар гаепләнүчеләрне язалаулар турында белдерде. Әгәр мәхкәмә карары җинаять эшләгәннәргә чыгарылса, Ислам җәмәгате вәкилләренең җинаять кылырга әзерләнүләре генә әйтелә. Моның да хаклыгына бик азлар гына ышана. Мәхкәмә тиешенчә ниндидер аерым гаепләү нигезендә карар чыгармый, ә террор оешмасын уйлап таба дип яза Новая газета. Чәршәмбе көнне мәхкәмә гаепләнүчеләрнең соңгы сүзен тыңлады һәм анда күбесе үзләренең гаепләрен танымаган. Коммерсант язуынча Кама аланыннан булган Шамил Тимемдаров соңгы булып чыгыш ясаганда үзеннән тыш барлык гаепләнүчеләргә карата язалар кулланылды дип белдергән һәм бу җинаять эшенең махсус оештырылган булуын әйткән. Тимемдаров соңгы сүзендә гаепләнүчеләрнең террорлыкка бернинди катнашы юклыгын ассызыклаган. Дәүләт гаепләүчесе Ислам җәмәгате төркемен һәм чараларны оештыручы дип санаган Хафиз Розаковка гомерлек төрмә җәзасын бирүн сораган. Калганнарын исә 3 елдан алып 15 елгача төзекләндерү төрмәсенә утыртуны таләп иткән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Пакистанда күптәннән көтелгән парламент сайлауы якыная. Көнбатышның кайсы бер белгечләре һәм рәсмиләре Пакистанның атом кораллары исламчы көчләр кулына калачак дип борчыла башлады. Ләкин асылда сайлауда исламчы сәяси партияләрнең киләчәге бик якты күренми. Начар хезмәт күрсәтү һәм көч куллануның артуы сәбәпле бу партияләрнең абруе кимеде. Абруйны югалту тавышны югалтуга да этәрерме? Бу турыда тулырак итеп Мәдин карышмас сөйләр.
2002 елда булган сайлауда исламчы күчләр берлегендәге 6 партия Афган шигенә якын мөһим нокталардагы вилаятларны казанган иде. Ләкин бердәм гамәл мәҗлесе дип аталган шураның нашар хезмәт күрсәтүе һәм күч куллану очраклары исламчы партияләрнең абруен төшерде. Хәзер 18 февральда булачак сайлауда аларны зур җиңелү көтә. Bu ise Pakistan, Afgan şiklerindeki Taliban isyançılarına karşı alıp barılgan şaralarga zor tesir yasayacak diye farazlanıla. Saylavının yakınaya başlavu bilen bir dem gamel meclisi işinde bölünüşler kurula başladı. İttifaktağı iki zor partiye saylavını boykot iti uyağında. Uz işinde bölünüden kala İslamçı partiyalarının tağın bir problemi, 5 yıl boyuna hakimiyette bulgan vakitte saylavşılar aldığında kürsetirlik bir gamel başkaralmavları. Bölünüden arttırgan tağın bir sebep Taliban soğuşlarının yaklağı meselesi. 2002 yılda Birdem Gamel Meclisi uzinin Taliban'ın yaklağını oşa gitip kürsetse, bugün Pakistan'dağı küpkünü ekstremist Taliban soğuşası İslamçı dibatalgan partiyalarının devam etken berilişlerge ayak çalışı bularak karı başladı. Bu noktada partiyalar arasındağı fikir ayırmalıkları hatta dünya Boluhistan'dağı Peştun jirlerinde bir partiyanın uz arasında ikiye bülünüp birbirisi bilen kündeş buluğuna itergen. Bilgişler, ayrılgan Türküm Taliban soğuşlarından kübrek yaklava olurga tilidi farazli. Başka bir İslamçı partiya, Cemaat İslamiya Partiyası başlığı bulgan Şabir Ahmet Khan, partiyasının maksadının başta Prezident Pervez Müşerref'ten kutulu bularak aşıklı. Şabir fikirinşe Müşerref, konstitüsyanı yokka çıkardı, yukarı dereceli hakimlerini türmege oturttu, hem matbuğat irikliğin kıstı. Prezident Pervez Müşerref gitmeyinşe, hem beysiz saylav şartları tudurulmayınşe, bizde irikli hem gadi saylav bulmayacak. Biz şunun için Pervez Müşerref hakimiyeti astında bulacak saylava korkuşacağız.
Dide para mangada Pervez Müşerref pasarbarayı ki intihabatı baykat elan kredi.
Şuayda Pakistan Galimler Uyuşmasının ilikki hizmetkarları konservatif dinşi halkının tavuşunu alır dip farazlanına. Cemaat-ı Ulema-i İslam Partiyası namzeti Celilcan halk sınğı 5 yıl içinde hakimiyetini jitekleyen İslamçı partiyelerinin işlerindeginden kanaat dip bildire. Hem Ulu Üs Partiyası'nın kilesi adına bulaşak saylavlarda küp tavuş alaşağına aşana. Dünya gün batıştağı tavuş bireşek dinşilerinin sanını şakti küp. Onlar dinşilikke tartıla. Onlar dinini yarattı hem onlar eriklikini biktile mi? Onlar Müslüman hem onlarga İslam yönelişindeki izgi kitap hem sünnetkine gerek. Lekin peşvardan bir nişe şakrım Irak'a çıksan Taliban soğuşlarının dinge karışı bütünleyi başka. Onlar da dini kağıdelerini dilegen bula. Lekin tavuş bilen tügül, soğuş bilen.
Oldağı 20 minutta topşuru azatlıktan kozan studiyesinden devam edecek bizden ayrılmağız. Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukuklary.
Yeşler turmuşy.
Kırım Tatarlary haberleri.
Tugarak üstelläk hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber. Topşuru Azatlyknyň Kozan studiýasynyň dowam edýär. Onda sizni Gülnaz Şeýhuddin selamlaýar.
Соңғы күнлерде Азатлық радиосының Қозан бөлігіне Татарстан һәм Россия мәгълүмәт шаралары вәкилләре күпләп мөрәҗәгать итте. Олар Америка президентына намзәт Барак Обаманың Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең яраткан шигаре булган "Без булдырабыз" үндәмәсен куллануга мөнәсәбәтне өйрәнәләр. Мәсьәләнең шулай көтелмәгәнчә куйыруының сәбәбе шушы хәбәрнең беренче тапкыр Азатлық радиосы эфирында яңгыравы. Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
İn başta Azatlıkning Kozan studiyasini Moskvada ingliz tilinde chiquvchi Moscow Times gazeti xabarchisi shaltiratdi. Bu efendiler totarcha bilmeselerde Obamaning Shaymiyev shigarin qo'llanuvi turindagi xabarni Azatlıkning internet sahifasidan o'qib bilganlar. Olar ishning asılın totarcha tekstdagi birinchi so'zdan shomalab, uning avtori Karim Kamalni sirilar. Biz indi ibetlap kine Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt Redaksiyası Müdiri Kerim Kamal'a Praga'a şoltaratu jayın iretip kutulduk. Halk ara telefon şoltaratu unu okçaları jel bulmasa, izlesinler eyde şişme başın Evropa uzaginden dip uyladık. Emme mana karap kine Azatlık'nın Kozan Studiyası'na tanışlık kilmedi. Tatarstan Yeni Asır Televizyonu'nun haberler redaksiyasından sıraşalar. Amerika'daki prezidentlikka namzet Şeymiyev sözlerin şeldiru tarihin yazdırıp alabız diler. İşlisin kildiler, soraştılar. әмі үшілер News.ru.co интернет сәхифәсіндә һәм Әлік Шәймиев тарафларында үшіләген бір журналист сөйләгәнчә түгіл. Әліге әфәнділәр Барак Обаманы үзінің күндәші Хиллари ханым Клинтонны узу үшін Минтимир Шәймиев сүзләрін урлаған деп ғайбәт шығарсалар, біз дірісін әйттік. Әне дейбіз, господалар, қорағыз, Озатлықның интернет сәхифәсін. Онда бит тотар тілінде о шығытып, Обама Шәймиевнің шығарын қолланған деп язылған. Ә башқа журналистлар урыс тіленә, инглиз тіленә тәржемә әйткәндә, башта заимствовал алып торган, аннары шелдергән, аннары суккан, урлаган мәгънәсенә әйләндергәннәр. Кайберәүләре хәтта бу сүзләрне Минтимир Шәймиев үзе дә куяндыр алгандыр бит дип уйлыйлар. Әмма монда бернинди гаҗәп нәрсә юк. Минтимир Шәймиевнең өндәмәсе татар теле һәм урыс теле сүзлегеннән алынган. Булдыру сүзен халкыбыз бик ярата. Оны без булдырабыз дип үзгәрткәннән соң, Татарстан һәм татар халкының булдыклылыкны зурлавы, бер нәрсәгә дә карап тормыйча, дәрт һәм дарман белән эшкә җигелүе генә аңлашыла. Мәскәүдә чыга торган «Известия» газеты пәнҗешәмбе көнне дөрес язып чыгарган. Бу сайлау алды җөмләсе генә түгел, ә Татарстанның сәяси кыйбласы, дәрт һәм оптимизм чыганагы. Бернинди пошаманлык һәм комплексларга буйсынмыйча булдыру. Президент киңәшчесе Рафаил Хакимов та бу шигарның таралуында беркемгә дә зыян юк ди. Димәк, татарлар чыннан да булдырганнар. Интернет челтәрендә, телевидение, радио эфирларында, газеталарда татарча булдырабыз сүзенең инглизчә есу икән, мы можем эндәмәләре белән бергә яңгыравы беркемгә дә зыян салмады. Ә Барак Обама соңгы көннәрдә сайлау бәйгесендә тагы да зуррак җиңүгә иреште. Башкаларга да менә шундый оптимистик рухта эшләргә беркем дә комачауламый. Шулай итеп, Азатлык радиосы Америка сайлауларында яңгыраган сәяси эндәмәнең Татарстанның яшәү кануны белән охшатуы республиканың абруен күтәргән. Кызганыч, хәзергә Русиядә һәм Татарстанда интернет кулланучылар күп түгел. Шунлыктан Татарстан халкының күпчелеге шул ук Яңа гасыр каналында Азатлык тапшыруларының ретрансляциясе тукталу сәбәпле әлеге кызыклы маҗараны белмирәк калды. Бу турыда репортаж Яңа гасырның төн уртасындагы русча хәбәрләр тапшыруында гына эфирга куелды. Ә татарча хәбәр әзерләүчеләр әлеге темага битараф калды. Нигә кирәк инде әллә кайдагы Америка сәясәтчеләренең Татарстан шигары белән яшәүе? Узган заманнарда чит илләр белән элемтәдә торган өчен баштан сыйпамаганнар. Менә шулай булдыру юллары катлаулырак шул. Узган торгынлык елларында гына түгел, яңа гасырда да.
Сез Римзил Вәли язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Пәндешәмбе көне Русия президенты Владимир Путин 7-нче матбугат очрашуын уздырды. Әлеге очрашуда журналистларның берсе Путинның 8 еллык үз эшчәнлеген ничек бәяләве турында сорау бирде. Владимир Путин социологлар мәгълүматына таянып, Русия халкы аның эшчәнлеге белән канагать дип белдерде. Ә менә Казан халкы Путинның дәүләт башлыгы булган чоры белән канагатьме? Бу сорауга җавапны ачык микрофон сәхифәсе кысаларында Казан урамнарында Мәликә Басыр эзләде.
Канагать бик яхшы президент булды, рәхмәт җырларга бик зур. Халык яхшырак тора башласа, минем шәй барыбыр, бераз алга үзгәреш бар. Бүтән президентларга караганда үзен яхшырак күрсәтте, яхшы яктан. Тормыш үзгәрде, халыкның торуы җиңелрәк, эшләгән акчалы була, зарплаталар бар, пенсиялар вакытында алабыз.
8 ел япа халык какрап на галерках ди Путин. Менә шу аның булган ниятләрен тормышка ашыручылар бар. Менә шул тормышка ашыручылар күп вакытта бәлки аңлап җиткермиләрдер, бәлки аңлап нәрсәдер эшли торганнардыр, аны әйтү кыен. Гамил Абзарның бер матур сүзе бар, шигъри сүзе. Шүбек шәйләп май чыкмый, эшләргә кирәк.
Кавычках бик канагат, потому что 8 ел буе дәвердә безнең тормышыбыз яхшырмады. Бәяләр арткандан артты, без шуның өчен канагат булырга тиешме?
Әлбәттә, Россия өчен Путинның президент булуы әйбәт инде. Ләкин Татарстан халкы өчен, гомумән татар милләт өчен, дөньяга сибелгән һәм Россиядәге татар халкы өчен ул зур эшләр эшләмәде. Бердән, безнең конституцияны үзгәртте. Икенчедән, милли көрәшне, милли азатлыкны ул уйлады, менә илгә каршы көрәшә торган кешеләр дип. Аның мәгънәсе нәрсә? Һәрбер милләт Россиядә үзенең урынын табып, үзенең дәрәҗәсен белеп яшәргә тиеш. Рус халкы белергә тиеш, кем белән яшәгән һәм нинди милләтләр белән. Шушы тарафтан караганда, әлбәттә, ул милләтләрнең азатлыгы өчен, аларның киләчәге өчен рухи бүлдей күш бермеді. Россия масштабында. А рус халқын, һәм гел рус милләтенә күтәргән җитәкче безнең Россия өчен әлбәттә кадерле һәм зур була алмый. Ни өчен? Чөнки без әйтәбез, Россия дәүләтендә һәрбер милләтләрнең үз урыны булырга тиеш. Ә инде үзен менә кеше буларак, урыслар беренче мәртәбә аракы ичмәгән, исрек булмаган президентны күрделәр. Аек акыллы, ул якта инде камил кеше, сүз дә юк. Әкренне йөрәнде сөйләшергә дә. Чөнки аңа беренче караганда уйлары бик төссез. Нурсыз кеше дип. Чөнки ул бит гомер буе шпион булып эшләгән кеше. Менә Путин чын шпионнарның көзгесе ул. Чын билгесе. 8 ел буе урыс дәүләтен күтәргән кешегә безнең бер дә хөрмәтсез була алмыйбыз, шулай бит. Чөнки ул Россия урысларны кына түгел, безнең илебез, безнең җиребез, безнең дәүләтебез.
Бик жалко, что Путин больше президентом не будет. Потому что бала таптым, 8 мин мене түләделәр сразу за рождение ребенка.
Бір мәртәбе.
Да, бір мәртәбе. Ай сайын 3800-ге якын.
Қанағат. Путинга абсолютно доверять итем. Үзе қалса бик әйбәт булар. Бүтін политиканы алсақ, бүтін демографическая проблема көтәрелде. Тибар орта и бір начарлығын күрмәдім.
Сіз ошық микрофон сәхифесін ишеттегіз. Оны Мәликә Басыр әзірләді.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Қазанда узуше Русия мүфтилер шурасының күшме отырышы Корстың қунақаны сәудә ял ету үзәгендә ойыштырылды. Бу шара кысаларында җомга көнне Русия ислам өмәтенең иҗтимагый һәм мәдәни үсешендә нәзарәтләр тоткан урын дигән фәнни гамәли җыелышта узачак. Казанда мүфтиләр белән Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә очрашты. Мөхәммәтшин каршында динчеләр Русия президенты итеп Дмитрий Медведевны яклау турында сөйләде. Тәбрик, мактау, тынычлык, ярату кебек гомум сүзләр күп булды. Шулай да мусульман массаларын борчыган бер мәсьәләне дә оныта алмадылар. Мөфтиләр шурасы Рауил Гайнедин, Русияның Азия өлеше мөфтие Нафигулла Аширов кебекләрне мусульман китапларын экстремистик дип бәяләү борчый. Бу турыда тулырак итеп тантанага килгән галимнәр икенче көнне сөйләшер дип көтелә. Алар фикерен сезгә Амин Нур җиткерә.
Русиядагы мусульман әйдәмәннәре еш кына бер гаепсез китаплар тыела дип борчыла. Шараны оештыруда актив катнашкан һәм Татарстан мөфтие урынбасары булган Вәлиулла хәзрәт Якуб та бүгенге көндә китапларны һәр район мәхкәмәсендә тыяла һәм бу тыеларның хукукый нигезләре шик уятырлык ди.
Европа Берлиге судына мөрәҗәгать режиммилар мусульманны ишеткәнем Түбән Камадан Рөстәм Вәлиуллин дигән адвокат Страсбургка барырга җыйнап.
Дөрестән дә, соңгы вакытта бигрәк тә узган 7-нче елда Русия хөкүмәте системасы менә мусульман әдәбиятына да игътибарны күчәйтә, чөнки ике төркем китаплар тыелды Россия территориясендә. Берсесе нурсичылык белән бәйле бер төркем китаплар булса, икенчесе Бугурслан хөкүмханәсенең карары белән 7-нче елның ахырында 16 исем сәләфи дип күнегелгәнчә аталучы әдәбият тыелды Россия Федерациясендә. Әлбәттә, монда кытыршылык шуның белән бәйле ки, бик түбән район һәм шәһәр судлары карарлары белән тыелалар. Берендә экспертиза үткәрелми. Мондый процедура булганда, әлбәттә, сәламәт мусульманнар өчен файдалы әдәбият төрләре дә тыелырга мөмкин. Һәм кайбер күзәтүчеләр әйтүенчә, менә шул тыелган әдәбият арасында да берендә экстремизм галәмәтләре булмаган китаплар да тыеласына калды. Минемчә, Россия Федерациясендә менә бу хукук кырын камилләштерү юнәлешендә ниндидер адымлар булачак. Менә бу системасы мөкәммәлләштерергә тиеш. Россия законнарына үзгәртелеш кертеп, фәкать экспертиза нигезендә рәсми мусульманнар оешмалары фикерен истә тотып, андый тыюлар оештырылырга тиеш. Тыюларга килгәндә исә, әлбәттә, кайбер экстремистик әдәбият Россия территориясеннән тыюын мин яклыйм.
Башка диннәрдә китаплар тыелганын хәтерләмисезме?
Әлбәттә, православиега, менә бигрәк тә шовинизм, национализм белән үрелгән берничә китап тыелды.
2007 елда шактый китап тыелды. Узган ел ахырында исемлектә 79 басма бар иде. Араларында ислам юнәлешендә китаплар шактый. Узган елны Татарстан прокуратурасы соравы буенча Русиядә Сәйид Бәддүй Заман Нурси китапларында тыйдылар. Бүген Казанда тупланган мөфтиләр, моны психологлар белдерүләре нигезендә тыйдылар. Алар дин мәсьәләләрен аңламый дип белдерде. Мәхкәмә Мәскәүдәге эре һәм дәрәҗәле дини хукук институты, Россия фәннәр академиясенең Аурупа Африка һәм Азия институты, Шәрик Нүйләнү институты, Ватикан, Аурупа Ислам Шурасы, Малайзия Ислам университеты, Мисырдагы Әл-Азхар университеты, шулай ук Русия мөфтиләр шурасы экспертларына да, Россиядагы кеше хукуклары буенча вакалетле вакил Владимир Лукин сүзләренә дә колак салырга теләмәгән иде. Әбит беренчеләрдән булып 2004 елда ук тыелган Мөхәммәд ибн Сулейман ат-Тамиминың бер аллалы китабы да мусульманнарны кыйды. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәд шунда Вәлиулла хәзрәтне хуплап, киләчәктә Русиядә китапларны тыю өчен аларны өйрәнү системасы булыр дип өметләнә.
Дини әдәбиятләргә тыела инде менә нурчылар хакында хәзер инде тагын өстәлде. Әлбәттә, аның системасы бүген эшләнмәгән Россиядә. Ул система эшләнергә тиеш һәм шуңа күрә дә инде дини әдәбиятның бөтенесендә экстремистик әдәбият дип беренче судларның карары нигезендә генә кертү һичшиксез дөрес. Менә шушы суд карарыннан соң, әлбәттә, ул инде дини экспертиза узып, шуннан соң гына аның нинди дә булса җитди карарлар кабул итәргә тиеш. Бүген әле ул эшләнмәгән, шуңа күрә нинди дә булса бер механизм Россиядә дә эшләнер дип уйлыйм мин.
Дөрес, башка илләрдә, хәтта алдынгы һәм демократик саналучы илләрдә дә китаплар тыела. Әйтик, Англиядә берничә ел элек разведчик Ричард Томлинсонның бер китабы тыелган булган. Аны дәүләт сырларын оша дип тыйганнар. 1986 елда Төркиядә сатудан Британик энциклопедиясы алынган. 90-нчы елларда АКШта кайбер штатларда Марк Твеннең Гекльберри Финн маҗаралары һәм Том Сойер маҗаралары кебек Россиядә популяр булган балалар китаплары да тыелган булган. Аларда расышыл киная табылган дип саналган. Тик бу айрым штатлар турында гына бара. Шулай ук кайбер китапларны аларда я китапхана, я мәктәп тыя икән. Тик тулайым Америка дәүләте үзе түгел. Дип искәртә интернеттагы news.ru.com хәбәрләр сәхифәсе.
Казанда узучы Русия мөфтиләр шурасында күтәрелгән мәсьәлә турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
14 февраль көнне Казанда Изге Валентин көне зур бәйрәм дәрәҗәсендә үткәрелде. Кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә йөрәк рәвешендә ясалган вакытлыклар күпләп сатылды. Казанлылар бер-берсенә мәхәббәттә аңлашты. Татар FM радиолары, Яңа гасыр һәм Татар радиосы бу көнне бер-берсеннән уздырып, мәхәббәткә дан җырлады. Әйтик, Татар радиосы әлеге мәхәббәт көнен үзенчә Изге Вәли көне дип атады. Һәм пәндишәмбе иртән төрле төстәге шарлар һәм тасмалар белән бизәлгән автобус шәһәр буенча казанлыларны гашыйклар көне белән тәбрикләп, җырлар уйнатты. Кишен исә татар яшьләре Казанның иң дәрәҗәле клубларында җыелды. Гашыклар көне уңайыннан Эрмитаж, Пирамида күңел ачу үзәкләрендә, Аут-Холл клубында татар дискәтүкләре оештырылды. Татарстанда күп кенә муниципаль җитәкчеләр, депутатлар тиешле дәрәҗәдә белемле түгел. Узган атнада Сәүдә, сәнәгать һәм икътисад министрлыгының еллык җыелышында бу фикер ике министр тарафыннан да кузгатылган иде. Белемне арттыру турында президент Минтимер Шәймиев тә һәр җыелышта диярлек әйтеп килә. Бу уңайдан Татарстанның икътисад министрлыгы республикада махсус укыту үзәген булдырып, җитәкчеләрне идарә итү нишкәлекләренә өйрәтмәкче. Бу турда республиканың икътисад министрлыгында узган матбугат очрашуында сүз барды. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дә катнашты.
Замана үзгәрә, тормышка яңа технологиялар керә, идарә итүнең яңа ысуллары барлыкка килә. Шунлыктан бүгенге көндә төрле урыннарда җитәкче булып эшләүчеләрнең белемнәре сойракты икътисад министрлыгы хезмәткәрләре. Тикшерүләр күрсәткәнчә, бүген шәһәр муниципаль идарәсендә 600, район идарәсендә 922, авыл идарәләрендә 850-гә якын муниципаль җитәкче, шул исәптән 1000-гә якын министрлыклар хезмәткәрләре дә үз белемнәрен яхшыртуга мохтаҗ ди икътисад министрлыгы бүлек мөдире Елена Кули.
Не все сейчас хотят защищать и тратить свои силы.
Фәннәр кандидаты диссертациясын яклап белемне арттырырга бүген күпләрнең вакыты да, теләге дә юк. Аннан соң бу инде белем алуның искергән юллары. Шуңа күрә белемне яңа халыкара стандарт, җәмәгатьчелек белән идарә итү программасы буенча алып барырга кирәк. Бүгенге көндә идарә итү оешмаларында эшләүчеләрнең күбесе белгечлек буенча инженер, тарихчы, укытучы, икътисадчы. Алар идарә итү буенча махсус курсларга тыңларга әзер. Җәмәгатьчелек белән идарә итү белгечлеген әзірлеу программасы шетелді кен қолланышта болса да, Русияда оның білән 2002 елда ғана қызықсына башлайлар. Ләкен бүгінгі күнге қадар, Русияда жемағатшылық білән идара ету білгішін әзірләуші өзәк йок. Шуңа күрә Татарстанда мұндай өзәк яқшығына ішләп кетсе, оның білән федераль ұйышмаларда қолланырға мүмкін. Елена Кулига айтуынша, білім беру үзәге үшін мақсус бина тізілмейешек. Ол башқа бинаны арендаға алып ішлейешек. Қазірге оны үзләу бара. Ұйыштырушылар сөзлерінше, ол креатив шахар программасы қысаларында Яшыл Үзән шахарында болырға мүмкін. Бұл үзәкнің оқытушылар штаты болмайешек. Бірде білім беруге Татарстаннан, Русиядан һәм шетелдерден білгішлер шақырылашек. Шулай ху Елена Кулига айтуынша, оқытушылар ретінде республиканың алдыңғы жетекшілері де болырға мүмкін.
У нас есть список возможных партнеров, с которыми сейчас ведет.
Бүгінгі күнде Татарстан хүкіметі оңға яқын шетел оқу йұртлары білән сөйлешулер алып бара. Олар біздің білән қызметтәшілік етерге қаршы түгіл. Мұнда Америка Құшма штатының Гарвард университеті да, Германия, Канада, Нидерланд, Бельгия оқу йұртлары да бар. Келешекте бұл оқу йұртлары ғалимлері мұнда келіп оқытачақлар. Идара ету үшіне үйретуші бұл өзекте оқу тәртібі нешек бола дегенге Елена Кулик былай жауап берді.
От полутора до двух, наверное.
Оқу уақыты яқынша, ел ярым 2 ел тересі болашақ, хәр ел 4 ілішке бөлінді. Бір іліші яқынша 10 күн барашақ. Психологлар, иқтисад білгішлері тарафынан мұндай түр оқу оңышлы деп табылған. Түркімлерге тупланушылар яқынша 1 дәрежеде білімлі болашақ, хәм хәр түркімні мақсус программа бойынша оқыту болашақ. Шуны айтырға керек, білім алуының 50% мүстәқил.
Постоянно с руководителем.
Ұйыштырушылар айтуынша, жемағатшылық білән идара етуге үйрену дәрісілері бюджеттан төленмейешек, бары тек шақсы шығымдар. Бұл төләуінің көлемін Елена Кулик әліге айта алмады. Шулай ұқ білім беру үдегінің түгел қойшан бұлдырылашағы да әліге белгілі түгел.
Муниципаль жетекшілер депутатлар үшін мақсус бұлдырылашақ ұқыты үзәгі турында ғәділ ғаләміддің сөйләді.
Азатлықта Қозан ауазы.
Шушының білән Азатлық радиосының пәндешенбе 14 февраль шығарылышы тәмам. Республика яңалықлары білән сізіні Азатлықның Қозан студиясы хабаршылары таныштырды. Тапшыруының бөлішін мен Гүлна Шейхиддин алып бардым.
Азатлық радиоға үфі.
Амырдағы Комсомольске. Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский. Азатлық радиосы Екатеринбург.
Башқұртстанда дәулет жиылышы құрылтайы һәм Русия президенті сайлауына әзірлік бара. Халық үз язмышы үшін борчыла һәм көпшілігі сайлауға барырға жиына. Изге Валентин ғашықлар күненә мөнәсәбәт үзгәрә ди безнең хәбәрчебез. Башта яшьләр аны зурлап бәйрәм итә башласа, хәзер татар башқұртлар бу бәйрәмне үз итми башлаган. Безнең хәбәрчебез Уфа халқы арасында сораштыру уздырган. Байтулла Фаткуллинны тыңлайық.
Республикала 2 мартыга һайлауларга әзерлек бара. Бал юлы урам яендары газета шәһәрпешүләр әлегә артык бар дип әйтеп булмый. Халык та хәзер һайлауларга бару безнең ватанлашлык бурысы бар. Балаларыбызның киләчәген хәстерләйбез дип фикерләй.
Һайлауга бармай мөмкин дә түгел. Илем тынычлыгы на бит тараф карап булмый. Икенсенән балаларның киләчәген уйларга кирәк. Бик шомландыра ярдәмнең хатылуы. Көндән-көн здравоохранениенең кыйммәте юы. Балаларды оқырға кіріту яғынан түләулі болу дарыла, түләулі оқыған балалардың білімі тәрән болға риза болуды менде бет. Түрлі ердерді ешерді тұрғынды, Якутияла, Украинала, Илдар қалған вақытта, меніңсі Башқұртыстанда ғана көңіл тынысылығы таптым.
Хайлаударға хәр бірі бірді келесекке үміттер бағылап барған көк. Менің де өзімдің үміттерім бар, үміттерменен барым. Хайланасақы. Президентыбызға, республикабыз дәулет йылы құрылтайы депутаттарына әйтер тілегім де бар. Яңа қолына диплом алып, іш тәжірибеге туплап үлгермеген яшьтерге дәулет тарафынан иғтибар артсын ине. Ипотека аша торлық мәселесін хәл итеу дә бик еңілден түгел. Сөнки түләү процентын қайтару ғайлә бюджетына ауыр йөк булып ята.
Но мин бұл һайлауға барам обязательно, сөнки бұл һайлаулар Ға, бек едді қарыр керек, бідің тұрмыз хайбеттая, яқшыра. Сон үшін алған мұна 8 ел Путиндің юнәлішін артабан давам етірге Керекте тей буйдаем. Сонысын мен өзімдің тауысымды берем. Білделегенмін кімге, кімге айдарға. Сол юналисті тұтыр керекте буйдаем. Сылар үшін тауысты берем.
Рәсәй бір унитар дәулет болырға тәйешті бейті елерінде. Лекен мен оның яққа бі қаршы мен естігенде, әр милет өзінің терінде хүйлешерге тейеш, өзінің ерінде ешерге тейеш. Хәм әлбетті мен мұна шуларды есепке алып, екінсі мартта келіп, өзінің тауышымды, өзінің білделеген кандидатқа бересәкмін. Кімнің мұна платформаға шуға тұра келі.
Әлігі күнді үлдә тұтырықлы саясат алып барылы, һәм келесәкті әлі ұшы үнәліш дауам итергә тейеш деп уйлайым. Бигерәк тә торлақ мәсьәләһе, яхшы түләнгән эш урындары булдырылуын теләр инем.
Катнашмай булмый, безгә дөрес итеп уйлап, үзебезнең представительләрне представительный органга һайлап куярга тиешбез. Без һайламайбыз икән, просто так булмый бит, назначение буларга тиеш түгел. Был какой-то мере демократия дип атала. А шул катнашам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һәр халык фикере менән таныштык. Гомумән һәр һайлауда үзәк өчен 2.5% тавыш алган Башкортстанда башка төрле җавап булуы мөмкин дә түгел. Хәзер югары вазифа биләүчеләр Дмитрий Медведевты каршыларга әзерләнә. Алдагы 4 елда илнең төп аюы буласак туры Өфөгә 26 февральдә килер дип көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфө кибетләрендә бүген сәскәләргә хак кинәт күтәрелде. Сәбәбе гашыктар көнендә. Йөрәк рәвешендәге открыткалар яһаучылар һәм сәскә шалкымдары һатучылар шулай итеп бер көндә бер айлык табыш алу мөмкинлегенә ия. 14 февральдә республикала Валентин көне дип атарга яратмайлар. Гашыктар көне дип йөртәләр. Башкортстан президенты бездә демографик хәл яхшы дип баһалай. Гаилә корушылар һаны арта, аерылышырга ашыкмайлар дип исәпләй ул. Әсәлек даны медалы биреү, газел вагыда әйтү ошога этәрәт дип белдерә президент. Алмандардың Дифитер компанияһына биргән әңгәмәһендә лә Мортоза Рәхимов республикала күп бала тәрбияләгән гаиләләргә аерым игътибар хаклана дигән фикерен ниткерде. Алмандар Башкортстанның социаль-икътисади күренеше хакында кино төшерү өчен килгәйне. Ярай, сәясәт урынында калган әбенә халык гашыктар көне хакында нинди фикердә икән? Азатлык радиоһы хәбәрсеһе уларның фикерләрен белеште. Айгүл, бына һинең өчен 14 февраль гашыктар көне ниндирәк байрам ул?
Байрам бик күңелле лә серле лә, чөнки иртә менән таң менән элекке мөхәббәтләрдән СМС-лар килә башланы. Күңелгә йылы булып кала, сынапта улар нисә ел үтһә лә истәләр, исләйләр дигән һүз бит инде.
Әлеге мөхәббәт?
Әлеге мөхәббәт яна дөрләй.
Берәй бүләк көтәһеңме?
Көтәм. Ну, вагыдә бирде йөрәк формасындагы дуңдырма шатырга.
Әле бына бүген 14 февраль гашыктар көнен дип әйтәбез бит инде. Һинең өчен бул байрам ниндирәк байрам ул?
Дөресен алганда, мына дөресен әйткәндә, мына әле бул байрамды без нисектер гаиләле бик билдәләп бармайбыз, чөнки иптәшемнең фикеренсә, бул байрам католиктарның байрамы. Шугала. Бул безгә мусулман халкына нисектер кагылмый, студент сакта, әлбиттә, без аны студент сакта бул байрамды без хәтеремдә калган билдәләй торгайнык. Бул байрам мына нисектер барлы яшьтәргә кагыла дип әйтәң дә була бит инде. Минең уйламса. Әмма яшьтәр арасында, аеруса студентлар арасында ул дөйм байрам буларак билдәләнә.
Бәлки, һинең иптәшең 14 февральдә католик байрамы дип әйтеп, бүләк бергә теләмә, шуңа гына шулай дип әйтәләр.
Юктыр. Ну, символик мәгънәле бар-бар. Йөрәк формасындагы тәтәй булһа ла бүләк итә.
Булай бүген бүләк көмәт итәме?
Өмет итәм бар-бар.
Кәрим һаума, бана Кәрим бана бүген әйтәләр бит инде гашыктар көне дип. Һинең өчен бул гашыктар көне инде йөрәк байрамы, инде мәгънәгә ие.
Гомумән гашыктар көне башкорттар, татарлар, гомумән мусулманнар яңа байрамы түгел, бу әлбәттә католиклар байрамы. Шуңа күрә бул көн минең өчен бер ябай гадәти шул вакытта мәгънәсез бер көн, чөнки йөнле кеше, әгәр дә кеше үзен гашык дип исәпләй икән, яки ул үзенең һөйгәне үзенең сыйфатларын тирәтләй икән, ул әлбәттә үзенең хисләрен ул көн һайын әйтергә тиеш. Гомумән ул мусулман халкында әлбәттә ул каралмаганда бул байрам менен ул теге сәүдәгәрләргә алып патарларга шул сәскә хату яки башка бүләктәр хату сен генә кабул иттергән көн йөнле кеше үзенең һөйгәне үзенең тойгыларын көн һайын әйтеп бара ала.
Кәрим, шуга карамастан, мөгаен дә бүген һөйгәнеңә сәскә шәлкеме яки анда шоколад яки туңдырма бүләк итәһеңдер дә инде?
Юк, бер көнгә лә бер нәмә бүләк итмәйм, чөнки мин үзем бүләк.
Һөйгәннәрең үпкәләп куймасмы?
Үпкәләһә, үпкәләр, бәлки ул минең холкым өйрәнгәндер, шуңа күрә мин аерым бик аның мәнфәгатьләрен уйларга ысынлап әйткәндә бер теләгем дә юк вакытында.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Өфе халықара аэропортында самолетларда қауіпсіздік мәселелеріне арналған кәңәшмә өтті. Яңы йыл алдынан Россия аэропортларында яңы қауіпсіздік қағидалары ғәмәлгә ингәйне. Улар Европа өлгөһендә ҡабул ителгән. Яңы талаптарға ярашлы самолет саламдарына иң күбендә 1 литр шайық мәддә алып инү рөхсәт ителә. Балалар аҙығы һәм медикаменттарға был ҡағида ҡағылмай. Ә бына косметика яки хушбыйҙарҙы самолетҡа самалап алырға тура киләсәк. Осоусыларға иҫерке сисемлектәрҙе алып инү ҙә сикләнгән. Өфө халыҡара аэропорты етәксе һурын Баҫара Таһир Мөхәммәтшин беҙҙең аэропорттың сит илдәрҙән ҡайтартылған ҡиммәтле ҡорамалар менән йыһазландырылыуын белдерә. Тикшереү үтмәйенсә осҡосҡа этелә-бетелә үтеп инә алмай ти ул.
Bu bizde birinci tap koltuklarla şimdi rankta. Biz bir şimdi buna bir yıl yana vakzal açtık. Yana barulunu satıp aldık. İzrek bu importunu, bu tane raportada yuvalı. Şu an kore, buna şimdi zor savişeniler harbinde ötü. Kilip, bunda bir yaktan yamgaklayız. İkinci yaktan, bizim jonalıklarını kursatıp, jonalıklarını sülerdiğe şimdi mümkünlük biri. Bizim için bu pek mühim vakıya. Bizim hazırında var şitilde çıkarılgan metal iskatliler, bagaj koraytırgan ustanovkalar. Yana службыны zor aytıqınık. Aviyasyonun bizapasını gaitab постоянно. Быйыл бит әле яңа федеральный авиационный документ та кабул ителде октябрьдә. Яңа талаптар бар бердән. Икенчедән күп әйбергә спирт, шуның әйберләргә кисектерүләр бар. ЭТПСИ, ҡорал, спиртной әйбергә апарганда 2-295-295 дигән телефон белән звонит итеп белешкәндә әйбәтрәк инде. Үзләренең ҡағидалары бар. Документлар да булырға тиеш, специальный контейнерлар да булырға тиеш, шуңа күрә шуларны белешә кирәк алдан. Спиртной әйбергә апарганда элек юк ягранич, ни хатлап барсам да. Хәзер әз генә багажда апарга ярай 100 грамм гына. А калган багажга азап итәргә 5 литрга хатлы спиртной и 96% спиртной үткәргә ярамый. Безнең өлгеле аэропорт бөтенләй эмес. Шуңа күрә нинди генә яңалыклар безнең управлениедә кертелә, бездә бар. Аларны сөйләп китсәң бик күп сөйләргә кирәк. Наркотикларга бәйле без монда аэропортта болай бик сирәк кенә очраган хәлләр бар. Наркотикларны үткәрмәс өчен безнең специальный тагын бер досмотр бар. Безнең монда этләр бар.
Prom Transbank'ın Сәлтамақтаға бүлексеһенән яҡынса 6 миллион һум аҡса урлаған юнәйәтселәрҙең шәхестәре тиҙ арала асаҡланасаҡ. Ваҡиға урынында кислород тултырылған баллондар табылған. Башҡортостанда банк талау быға тиклем теркәлгәне юҡ ине. Юнәйәтселәр тәүҙә телефон элемдәһенедә сигнализация эшләүенә килеп еткән махсус отряд бинала шикле әйберҙәр асаҡламай. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сәғәт ахырында Русиядә бүген сатуға шыққан яңа фильм турында сөйләрбез. Башта татар башқыр дөньясыннан яңалық хөрмәтле тыңлаучылар. Халыҡара бер ижтимағи ойошма Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең уңышларын танып, аңа үзенең фәннәр докторы дипломын тапшырды. Дипломны тапшыру тантанасы Мәскәүдә Татарстан вәкилчелегендә узды. Нинди диплом бу һәм Шәймиевка ул нинди уңышлар өчен бирелгән, тулырак мәгълүмәт белән Нәзифә Кәримова.
Мәскәүдә Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиллегендә Халыҡара академияның аккредитация һәм аттестация комитеты Татарстан президентына фәннәр докторы дипломын тапшырды. Бу комитет җитәкчесе Эрнест Дышко үзе җитәкләгән оешма хакында мәгълүмәт биреп, бу комитетның эше халыҡара стандартлар нигезендә алып барыла һәм без дипломнарны фән, шулай ук сәясәт өлкәсендә халыҡара билгеле эшләр алып баручы шәхесләргә тапшырабыз дип аңлатты. Һәм ул иң мөһиме бу оешма дәүләт оешмасы түгел, иҗтимагый оешма диде. Эрнест Дышко Татарстан президенты Минтимер Шәймиевның дипломында язылган билгеләмәсен укып, аңар дәүләт белән идарә итү һәм сәяси эшчәнлеге өчен халыкара стандартларга туры килгән диплом тапшырыла дип белдерде.
Международный академический аккредитационный аттестационный комитет в знак признания достигнутого профессионального уровня выдающихся вкладов в решение государственно значимых комплексных проблем управления в Российской Федерации присудил Шаймиеву Минтимеру Шариповичу профессиональную степень доктора государственного администрирования и политики со всеми правами, привилегиями, ответственностью и почестями. Это не юридический документ, но это документ для того, чтобы вставить в рамочку, повесить на гвоздик, как свидетельство того, что человек имеет докторскую степень.
Дипломны алуда Татарстан президенты үзе булмаса да, аны Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов Минтимер Шәймиевка тапшырыр өчен кабул итеп алды. Диплом ике телдә, инглиз һәм рус телләрендә язылган. Шуның өстенә бу дипломның чын булуын раслаган юстиция һәм тышкы эшләр министрлыгының нотариаль расланган белешмәләре дә бирелгән. Бу дипломны бирергә кирәклеге хакында Халыкара комитетка мөрәҗәгать иткән Русиянең сәүдә һәм сәнәгать палаты президент урынбасары Георгий Петров диплом тапшыруда чыгыш ясап, бу диплом Минтимер Шәймиевнең зур эшчәнлеген бәяләүгә бик кичкенә билге диде.
Я думаю, что это очень скромное признание тех высоких заслуг, которые и как государственный деятель, и просто как живой человек вносит Минтимер Шарипович во всю политическую жизнь России. Это очень важно.
Һәм Шәймиевнең Русия сәяси тормышына керткән өлеше зур игътибарга лаек дип белдерде. Шулай итеп, бу көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка дәүләт белән идарә итү һәм сәяси эшчәнлеген бәяләп, халыкара стандартларга туры килгән докторлык дипломы тапшырылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кино караучылар хәзер Русия президенты Владимир Путинның шәхси тормышы белән якыннарак танышу мөмкинлегенә ия булачак. Бүген сатуга чыккан яңа фильм «Кеше күрмәгәндә үбешү» Владимир Путинның хатыны Людмила Путина белән мөнәсәбәтләре турында сөйли. Казан кибетләренә әлеге фильм әле килеп җитмәгән диләр, аны караганчы Путин турында түгел дип игълан ителгән фильм хакында Бикә Тимерованы тыңлыйк.
Взглядом взгляд поймать и не отпускать.
Русия продюсерлары КГБ-ның яш офицеры һәм аның очкычта хезмәт күрсәтүче стюардесы кыз Людмиланы очратуы аларның мәхәббәте турында кино төшерергә булган. Ул «Кеше күрмәгәндә үбешү» дип атала һәм Русия кибетләренә сатуга 14 февральдә чыгырга тиеш. Порның мөнәсәбәтләре ир кешенең Германиядә советлар иленең яшерен хезмәткәре булып торган вакыттан алып Кремльдәге югары урынга утырган мәлгә кадәр күзәтелә. Һәм моннан соң да фильм төшерүчеләр бу әсәр Русия президенты Владимир Путин һәм аның хатыны Людмила турында түгел дип әйтә.
Ну я сам не знаю, хочу я всего этого или нет. Ну жизнь так складывается.
Бик күп күзәтүчеләр, журналистлар кино авторларының бу сүзләренә шикләнеп карый. Бу кино сайлаучыларның Русия президентының дәвамчысы булган Дмитрий Медведев өчен тавыш бирүгә 2 атна кала сатуга чыга. Киноның продюсеры Анатолий Воропаев матбугат очрашуында чыгыш ясаганда әсәрдәге геройның хәзерге президент белән охшашлыгы очраклы килеп чыккан дип белдерде.
Конечно же, снимая фильм о
Әлбәттә, сәясәтчеләр һәм сәясәт турында фильм төшергәндә, сез әсәрдәге төп геройны Марстан ала алмыйсыз. Беренчедән, без сәясәтчеләрне ничек күрүебез һәм ничек күрергә теләвебез турында кино төшергә теләдек.
И хотим видеть политиков, да?
Анатолий Воропаев, әлеге фильмның продюсеры, сәясәтчеләр турында яхшы белә. Кайчандыр ул Ставрополь өлкәсе башлыгы урынбасары булып эшләгән. Ул кино төшерү эшенең Кремль тарафыннан идарә ителүен һәм Людмила Путинаның киноның эчтәлегенә карата киңәшләр бирү турындагы сүзләрне кире какты. Кинодагы төп рольне танылган артист Андрей Панин уйный. Ул үзенең Путин белән охшашлыгын киметеп күрсәтергә тырышты.
Внешне, не знаю, если сзади, может быть. Если
поставить. Езем бленме, мин бермим охшаган манна, мелким ортам хем шешне башкача кистереч. Бу әсәрнең эчтәлеге зур сәясәтченең тормышына тугрылыклы иптәше күзлегеннән карау. Бары тик шул гына, бәлкем тагын бер охшашлык бардыр, ул алмаш
язмышы.
Ди Андрей Панин. Фильм режиссеры Ольга Жулина, актер Панинның Владимир Путинга охшавы, охшамавы алай ук мөһим түгел дип белдерә. Ул әлеге әсәр Людмиланың никадәр зур йолдыз булуын күрсәтә дип әйтте.
Во-первых, главная героиня у нас женщина. Они не мужчина, поэтому
беренчедән мондагы төп кеше хатын-кыз, ират түгел. Аның эшчәнлеге кадр артында бара диярлек. Һәм шуңа күрә анда хатын-кыз белән ират арасындагы мөнәсәбәтләр күрсәтелә. Һәм аның бар яхшы һәм начар якларын шушы мөнәсәбәтләр күзлегеннән чыгып бәяләргә кирәк.
И все его достоинства, недостатки именно через эту призму проявлены.
ди фильмның режиссеры Ольга Жулина. Кинода Русия президентының чын тормышына охшаш вакыйгалар сүрәтләнә. Аның 1983 елда өйләнүе, КГБның яшерен кешесе булып Дрезденга урнашуы, Людмиланың машина казасына эләгүе, алар гаиләсенең дачадагы янгыннан котылуы күрсәтелә. Ләкин киноны иҗат итүчеләр әсәр Путин турында түгел дип әйтеп килә.
Кеше күрмәгәндә убышу дигән фильм турында Бикә Тимерова сөйләде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә яңа рәсемнәр һәм яңа форум, хөрмәтле тыңлаучылар. Якын көннәрдә Косовоның бәйсезлек игълан итүе көтелә. Сез Косовоның бәйсез булуын телисезме? Косово халкы тормышының чагылышлары безнең рәсем күргәзмәсе беркемне дә битараф калдырмас. Адресыбыз azatlik.org. Афганстан дигәчтә күз алдына сугыш, шартлаулар, Талибан һәм ярлылык килә. Хәбәрләрдән халык гадәттә шуларны гына ишетергә күнеккән. Әмма бу илне бай тарихы һәм мәдәнияте аша танытырга тырышучылар да аз түгел. Алар өметләрен өзми һәм көн саен дәртләнеп яңа сәнгать әсәрләре иҗат итә. Митин Карышмас әзерләгән тапшыруны тыңлыйк.
Һиндстанда туып үскән мәшһүр инглиз язучысы Рудьярд Киплинг. Көнбатыш, көнбатышныңка. Күншығыш исә күнчығышныңқы. Бу ике сақ-сақ, бір қошанда енеша болмаяшақ, деп язып қалдырған бір әсәрінді. Ләкін диаспорада яшаған афган жершісі Фәрхат Дария, күн батыш білән өз ел арасындағы қоршылықлар һәм аңлашылмаушанлықларыны сәнғат аша жиналашағына ұшана. Һәм ул Афганистанға бердәмлік китеру үшін афган милли жырларын, мистик суфи күйләре һәм хэви метал рок шалымнарын бергә кушып, үз әсәрләрен иҗат итә. Талибан хакимияте 2001 елның ноябрында юкка чыккач, илгә азатлык килүен Афган дәүләт радиосы Фәрхәт Дарьяның Кабулҗан исемле җыры белән игълан итте. Бу күренеш Афганстан өчен сәер иде, чөнки кешеләр Кабул шәһәр урамнарында 5 елдан соң беренче тапкыр музык ишетә иде. Талибан режимы вакытында җыр тыңлау тыелган булган. Дистә елдан артык читтә яшәргә мәҗбүр булган Дария исә ул көнне Американың Вирджиния штатында үз өендә хәбәрләр карап утыра икән. Бер мәлне ул Талибан хакимиятенең таралуын игълан иткән хәбәрне караганда, Кабул халкының урамнарда аны җырын җырлап биюен күрүгә ул шунда ук нишәргә дә белмәгән. Аның хисләрен Дарьяның үзеннән тыңлыйбыз. Бу бик мөһим бер вакыйга иде. Минем өчен генә түгел, бөтен афган халкы өчен дә. Безнең халыкның тормышында яңа көннәр минем җыр белән башлана иде. Алар бу бәйрәмне минем җырлар белән бәйрәм итте. Һәм алар үз тормышының үзгәрүен әйтте миңа. Бу минем өчен шундый шәп вакыйга иде. Something changed in their life and they got it through my song. That was fantastic for me. That was amazing. Дария әле дә җырлар иҗат итә. Гаиләсе Америкада төпләнсә дә, ул еш кына афган җырчылары белән бергә эшләп, дөнья буйлап концертларга йөри. Дария шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы, ЮНИСЕФ һәм Афганистандагы Карзай хакимияте яклауында Афганистандагы ярлы балалар өчен хәйрия концертларын оештыра. Дария үз иле турындагы басма фикерләрнең чын Афганистанны шагылдырмавын, дөньяга аңлатуыны үзе өчен зур бер җаваплылык буларак күрә. Lately the picture that the world has from Afghanistan is dark images. This is not the reality of our country, of our people, of our culture. Соңгы вакытта Афганистан турында дөнья күргән фотолар күпчелеге күңелсез. Алар безнең халыкның тормышын, мәдәниятен чагылдырмый. Матбугатта гадәттә сәяси тараф кына телгә алына. Бу мине бик борчый. Мондагы халык тормышы һәм мәдәният тә бик үзенчәлекле юлыйса. Афганистанның бу ягын кем батыш белми. Бар тик сугыш, кан куюлар, шаклаулар, гел тормышның караңгы ягы күрсәтелә. Шуның өчен мин Афганистанның чын үзем күрсәтүенә үз бурычым дип саныйм. Һәм мин бу максатка музыка аша ирешергә хыялланам.
Even to help the rest of the world to know more about Afghanistan, the reality of life in Afghanistan.
Aziz yawara, aziz sargardan, aziz tanhai, o aziz zindan. Bakabul jan, bakabul jan, bakabul jan, salam, Afghanistan, salam. Bakabul jan, bakabul jan, bakabul jan, salam, Afghanistan, salam.
Мин 1962 елда Кабул шәһәрендә туган Дәрья халык каршына беренче тапкыр 18 яшендә чыга. Ул Афган дәүләт телевизиясендә классик афган җырын башкара. 1999 елда Европага килтер алдыннан 15 альбом иҗат итә. 2003 елда иленә кире кайтканда исә тагын шул санда Европа һәм Америкада иҗат иткән альбомнары дөнья керә.
Салам алейк. Salam Alek, Berlin. Salam Alek, Moscow. Salam Alek, New York. Salam Alek, Santiago, Mogadishu. Santiago, Mogadishu. Salam Alek, Paris. Salam Alek, Shanghai. Salam Alek, London. Salam Alek, Delhi. Salam Alek, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki,
yeah. I left Afghanistan not to stay abroad, but to prepare some new music and come back home, then change of...
Мин Афганистаннан читтә яшәү хыялы белән китмәдем. Яңа җырлар иҗат итеп кайтмакчы идем. Ләкин Афганистанда хәлләр киңәт үзгәрде һәм кайта алмый калдым. Ләкин 13 ел арадан соң Афганистанга кайткач, мин үземне яңадан таптым. Үземне таптым. Еллар элек каядыр югалткан елларыма кайттым. Анда кайткач, халыкның дәртләнеп торышуын күрдем. Аларның күңелендә үмид барлыгын күрдем. Һәм алар яңа тормыш, яңа үзгәрешләрне күрү өчен ашкыналар иде.
Hope inside their hearts, and they were waiting to see and to enjoy the new wave of change.
Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Give us a piece of love.
Дәрья шул ук вакытта көнбатыш мәдәниятендә афганнар арасында танытырга тели. Шуның өчен ул күп кенә көйләрне бергә берләштерергә тырыша. Ул суфи һәм афган милли көйләрен heavy metal стилендә башлый.
There's a big gap between cultures. They don't understand each other that much. So all confusions that's happening to people...
Bu iki medeniyet arasında kirte bik kub. Biz bir-birimizni anlabibiz. Şuna anlaşılmav sebeple dünya iller arasında çıkan nizaklar халыкларны сугышларга итәрә. Менә бу уңайдан аралашу өчен музыкның бик кирәк булуына ышанам. Шуңа мин дөньяның төрле илләре һәм мәдәниятләре арасында төрле музык агымнарын бергә кушып, мәдәниятләр арасында күпер салырга тырышам үземчә. Бу агым попсамы, яисә рокмы, барыбер. Бер генә хакыйкат бер-беребезне аңлау өчен аралашу бик шарт. Шуңа дөнья җәмәгатьчелеге арасында күпер салу өчен музык иң яхшы усол.
As well, we must communicate to understand each other. So there is a big need for music to bridge between these communities around the world.
گردشه چشم سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید، موج دریای نگاه تو خوشم میآید، خوشم میآید،
Көнбатыш Афганистанга ни кадәр тутырыклык булдырган вәгъдә иссә дә, илне төзекләндерү эше бик әкертен бара. Иминлек булмаган, үз проблемнары белән мәшкелгән илдә бары тик җир белән генә бердәмлек булдыруга тырышуының бик авыр эш булганын Дария үзе дә яхшы аңлый.
Lots of things have happened to these people and they are still facing lots of challenges which is not
Afghan халкы күпне күрде. Әле дә алар авырлыклар белән көрәшә. Алар хыял иткән тормыш исә бик әкертен килә. Әлбәттә хыяллар бар, ләкин шун барлыкта бик авыр. Шулай да безнең күңелдә үмит ялкыны бар. Тормышыбызда үзгәрешләр булыр әле. Безне киләчәккә таба тагын да үмитле кылырдай көннәрне әле күрербез без алда.
Still, we are hopeful. We see improvement in our lives. We see changes in our lives, which make us hopeful for the future. Afghanistan, salam, Afghanistan, Afghanistan, salam, Afghanistan.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.